าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
She's just a girl and she's on fire Hotter than a fantasy Lonely like a highway She's living in a world and it's on fire Filled with catastrophe But she knows she can fly away Oh, she got both feet on the ground And she's burning it down Oh, she got her head in the clouds And she's not backing down This girl is on fire
สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะ25มีนาคม2559นะคะอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะเราก็ทำใจให้เย็นสบายนะคะชุ่มฉ่ำแล้วก็หันมาฟังรายการ IT Update ค่ะรายการที่มาพร้อมกับความเคลื่อนไหวทางแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี IT นวัตกรรมแล้วก็สิ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้คนใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะอากาศร้อนค่ะแต่ใจเราไม่ร้อนใจเรายังเย็นเสมอ วันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของ Apple นะคะผลิตภัณฑ์ชื่อดังค่ะตอนนี้ก็โดนสื่อหลายสำนักเหมือนกันนะคะตั้งข้อวิจารณ์ว่า Apple เนี่ยออกไปออกมามีการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผู้บริโภคหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยได้ยินแล้วอาจจะชวนสับสนอยู่ได้ค่ะสื่อ IT ดังนะคะมีการคอมเมนต์ Apple นะคะว่าตอนนี้มีการกำลังตั้งชื่อผลิตภัณฑ์สร้างความสับสนให้กับลูกค้าอย่างเว็บไซต์ IT The Verge ค่ะได้มีการเผยแพร่บทความโดยคอลัมนิสต์ชื่อดังค่ะ ก็คือคุณนิกสแตร์วิพากษ์วิจารณ์ว่าขณะนี้การออกแบบแล้วก็การตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยกำลังสร้างความสับสนให้กับลูกค้าหลังจากที่เริ่มเปิดตัว iPhone SE หน้าจอขนาด4นิ้วแล้วก็ iPad Pro รุ่น 9.7 นิ้วด้วยนะคะคุณนิกก็บอกว่ามันเป็นเรื่องดีที่ผลิตภัณฑ์ของ Apple มีความหลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะขณะเดียวกันก็ทำให้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ก็กลายเป็นเรื่องยากขึ้นของลูกค้าด้วยการปล่อยมือถือ iPhone ทรงเก่าเมื่อ4ปีที่แล้วในชื่อใหม่นะคะรวมไปถึง iPad Pro รุ่นหน้าจอ 9.7 นิ้วซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับรุ่นที่เพิ่งจะเปิดตัวไปเมื่อ6เดือนก่อนแถมหน้าตาเนี่ยก็เหมือนกับ iPad Air ด้วยนะคะซึ่งเหมือนกับว่า Apple เนี่ยกำลังทำผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยไอเดียแบบเดิมๆอันนี้เป็นข้อคอมเมนต์ของคุณนิกนะคะคุณนิกก็ยังบอกว่าเนี่ยยังรวมถึงคุณสมบัติหรือว่าฟีเจอร์ในผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยอย่างเช่น iPad Pro รุ่นจอ 9.7 นิ้วที่มีกล้องที่ดีกว่า iPad Pro 12.9 นิ้วหรือว่า iPhone SE ค่ะที่เพิ่งเปิดตัวได้ก็ไม่มีระบบ3มิติในการสัมผัสนะคะหรือว่า 3D Touch ในขณะที่ iPhone 6S นั้นมีค่ะคุณนิกเสนอว่าทาง Apple ควรจะหาทางจัดการกับปัญหาโดยการลดสายผลิตภัณฑ์ที่ซ้ำซ้อนลงนะคะแล้วก็มีการลดชื่อรุ่นของแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนลงให้เหลือแค่ชื่อเดียวตามขนาดของหน้าจอของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นอันนี้เขาเสนอมาเนาะว่าอาจจะยกเลิกสาย iPad Air ออกไปหรือว่ายกเลิกการแบ่งแยกระหว่าง Apple Watch Sport แล้วก็ Apple Watch รุ่นปกติด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อคอมเมนต์เนาะข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ยินชื่อเนี่ยอาจจะสับสนอยู่ไม่น้อยนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ออกมาแต่ละรุ่นละรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone 1 2 3 4 5นะคะแล้วก็มี S มี E มี C มี S แล้วก็มี C ด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องของ iPhone SE ออกมาอีกด้วยนะคะก็หลายคนก็อาจจะต้องไปหาข้อมูลกันแล้วค่ะว่าแต่ละรุ่นนะคะมีการทำงานยังไงมีความแตกต่างความเหมือนยังไงแล้วก็เหมาะสำหรับตัวผู้ใช้งานได้หรือไม่ค่ะขอบคุณที่มาค่ะจากหนังสือพิมพ์เว็บไซต์แล้วก็เว็บไซต์ของ Post Today นะคะที่ได้มาแชร์เรื่องราวให้เราได้รับฟังกันด้วยนะคะจากเรื่องของiPad ค่ะมาดูเรื่องบาดเสียวกันดีกว่านะคะเป็นเรื่องแบบสยิวเลยนะคะเป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะแต่ว่าหรือหลายๆคนเนี่ยก็เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแว่น VR นะคะโอเคมีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าการใช้ดูภาพยนตร์หรือว่าดูทีวีแบบ3มิติให้เป็นภาพเสมือนจริงนะคะเสมือนว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรื่องราวหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นค่ะแต่ว่านวัตกรรมของเขาไม่ได้จบอยู่เพียงแค่นี้ค่ะท่านผู้ฟังคะเพราะว่าตัวแว่น VR เนี่ยนะคะเขาเริ่มที่จะทำในแนวของสายสยิวกิ้วนะอาจไปใช้ในการดูหนังโป๊นะคะที่ให้มุมหรือว่าให้ภาพเนี่ยเป็นแบบ3มิติเสมือนจริงแล้วก็สามารถดูได้รอบทิศทาง360องศาเลยก็ว่าได้ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลมาจากผู้จัดการออนไลน์นะคะก็รายงานว่า Pornhub ค่ะผู้ให้บริการวิดีโอปลุกใจเสือป่าออนไลน์เนี่ยนะคะก็มีการเปิดตัวช่องรวมวิดีโอสยิวนะคะที่เป็นเทคโนโลยีเสมือนจริงแบบ VR นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่อันนี้ย้ำเลยนะคะว่าให้ผู้ใหญ่นะคะที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะหรือว่ามีวุฒิภาวะเต็มที่แล้วเนี่ยได้ดูหรือว่าได้เพลิดเพลินกับวิดีโอในรูปแบบ360องศาได้ฟรีโดยสามารถเลือกชมได้นะคะทั้งแบบ360องศาแล้วก็180องศาได้ด้วยนะคะนอกจากในเรื่องของวงการเกมส์การติดต่อสื่อสารหรือว่าการดูภาพยนตร์แล้วเนี่ยแต่ว่าตัวของวงการคอนเทนต์ปลุกใจเสือป่าก็ถือเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะคะที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากเทคโนโลยีแว่น VR นะคะหรือว่าแว่น Virtual Reality ที่ล่าสุดค่ะทาง Pornhub ผู้ให้บริการเว็บไซต์รวมไปถึงคอนเทนต์สยิวรายใหญ่ที่สุดบนอินเทอร์เน็ตเนี่ย เขาก็บอกว่าเนี่ยได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท Baduing นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวิดีโอสุดเสียวสุดสยิวแบบสมจริงในมุมมองที่180องศาแล้วก็360องศาด้วยนะคะอันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะคะถ้ายังเด็กอยู่นะอันนี้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนาะก็ต้องฟังๆกันไปนะคะแต่ว่าถ้าจะดูหรือยังไงต้องผ่านการพิจารณาหรือว่าผ่านการกรองจากท่านผู้ปกครองอีกด้วยระยะหนึ่งด้วยนะคะนี่เป็นบอกถึงในเรื่องของเทคโนโลยีว่ามีความก้าวหน้าแค่ไหนด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยแทนที่จะมีการดำเนินการเหมือนกับเว็บไซต์วิดีโอโป๊อย่าง Nutty America นะคะที่กำหนดให้ผู้ใช้เนี่ยต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถที่จะเข้าชมคอนเทนต์ได้แต่ว่าของ Pornhub ค่ะเลือกเปิดให้ใครก็ได้นะคะที่สามารถชมวิดีโอโป๊ด้วยเทคโนโลยีการใช้แว่น VR ได้ฟรีนะคะในขณะนี้ด้วยซึ่งสีสันของวิดีโอปลุกใจเสือป่าโดยการใช้เทคโนโลยี VR เนี่ยก็คือสามารถที่จะสังเกตได้ชัดเจนจากวิดีโอโฆษณาที่ Pornhub เปิดตัวในวิดีโอผู้ชมก็ระบุว่านี่คือ VR Porn Dad หรือว่าพ่อของวิดีโอโป๊เทคโนโลยี VR จากทุกสถาบันนะคะขอเพียงแค่ว่ามีชุดอุปกรณ์สวมศีรษะผู้ชมก็จะได้รู้สึกว่าเหมือนไปอยู่ในภาพยนตร์นั้นหรือว่าอยู่ในวิดีโอนั้นแบบใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องมีเพื่อการชมวิดีโอก็คือชุดอุปกรณ์นี่แหละนะคะไม่ว่าจะเป็น Oculus Rift นะคะคือแว่น VR ทั้งจากของ Oculus Rift หรือว่า Samsung Gear VR หรือว่า Google Cardboard นะคะรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เบื้องต้นเนี่ยก็มีข้อมูลระบุว่าวิดีโอโป๊ VR นี้ก็จะมีความยาวประมาณ6นาทีปัจจุบันนะคะมีจำนวนวิดีโอโป๊ก็มีอยู่ประมาณ20กว่าชิ้นในขณะนี้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจากการทดสอบด้วยสมาร์ทโฟน Android ก็พบว่าวิดีโอโปเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ด้านก็คือเมื่อคลิกชมหน้าจอแต่ละด้านก็จะถูกออกแบบมาเพื่อให้ดวงตาทั้ง2ข้างชมภาพที่ต่างกันด้วยนะคะก็จะเห็นว่าโอเคละมีการดูได้ในหลายๆมุมนะคะแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะดูภาพยนตร์หรือว่าดูวิดีโอในแนวนี้ด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็คาดว่านะคะยังไม่มาถึงเมืองไทยแต่ว่าก็เริ่มที่จะมีการทดลองใช้ในที่เมืองนอกแล้วนะคะแต่ว่าไงก็ตามก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินหรือว่าดูเพื่อจุดประสงค์อื่นก็แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ชมแล้วกันนะคะแต่ว่าทีแรกก็คือเทคโนโลยีสมัยนี้มันมาไกลแล้วนะคะสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอรรถประโยชน์นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือตัวแว่น VR หรือว่า Virtual Reality เนี่ยในอนาคตนะคะคาดการณ์ว่าทั้งของ Facebook เองหรือว่าโซเชียลมีเดียหลายเจ้าเองเนี่ยก็จะนำไปใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะเรื่องของวิดีโอคอลนะคะที่อาจจะทำให้ในอนาคตเราสามารถที่จะพูดคุยกับเพื่อนที่อยู่ไกลๆนะคะอยู่คนละที่หรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่คนละมุมโลกเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกันได้ผ่านทางวิดีโอแล้วก็เห็นภาพแบบเสมือนจริงเหมือนกับว่าเพื่อนเนี่ยมานั่งหรือว่ามายืนอยู่ตรงหน้าเราเพื่อมาพูดคุยสนทนากับเราด้วยอย่างนั้นนั่นเองนะคะก็นี่ต้องรอดูต่อไปนะคะคาดว่าไม่น่าจะนานหรอกที่จะมีการพัฒนารูปแบบแบบนี้ไปอีกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้ดูภาพยนตร์ไปก่อนแล้วก็ดูการ์ตูนหรือว่าดูเกมหรือว่าดูคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอไปก่อนแล้วกันค่ะไปดูเรื่องราวอีกเรื่องนึงค่ะเป็นนวัตกรรมแล้วก็ผลงานของเด็กไทยเรานะคะที่ของคนไทยด้วยนะคะที่มีการผลิตนะคะอุปกรณ์นะคะที่ใช้เพื่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สามารถที่จะนำสมาร์ทโฟนเนี่ยแหละค่ะมาใช้แทนกล้องจุลทรรศน์นะคะนั่นก็คือจุฬาเลนค่ะเป็นเลนขนาดจิ๋วค่ะนะคะที่ใช้ส่องแทนกล้องจุลทรรศน์ขนาดพกพาสำหรับที่จะใช้ดูในสมาร์ทโฟนด้วยค่ะสามารถที่จะส่องสิ่งขนาดเล็กหรือว่าระดับเซลล์นะคะหรือว่าระดับสารต่างๆเป็นอนุภาคเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะใช้ตัวของเลนตัวนี้สามารถที่จะเข้าไปดูได้ค่ะซึ่งผู้คิดค้นแล้วก็ผู้ผลิตนี้นะคะก็เป็นอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์กำลังที่จะพัฒนาจุฬาสมาร์ทเลนนะคะที่ไปช่วยในการศึกษานะคะวิชาทางวิทยาศาสตร์หรือว่าศึกษาการค้นคว้าในห้องปฏิบัติการหรือว่าห้องแลบได้ค่ะ จูบาสมาร์ทเลนเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาโดยอาจารย์สนองเอกสิทธิ์นะคะหรือว่าศาสตราจารย์ดร.สนองเอกสิทธิ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยตัวของสมาร์ทเลนก็มีลักษณะเป็นตัวหนีบคล้ายๆกับเหมือนเลนของสมาร์ทโฟนทั่วไปของเราเนี่ยแหละค่ะเพียงแค่เอาไปหนีบตรงเลนของกล้องโทรศัพท์รุ่นไหนก็ได้นะคะเท่านี้ค่ะโทรศัพท์ของคนเนี่ยก็จะกลายเป็นกล้องโทรทัศน์ขนาดพกพาตัวเลนค่ะเขาบอกว่าทำมาจากตัวโพลิเมอร์ชนิดโพลีไดเมทิลไซโลเซนนะคะหรือว่า PDMS ที่มีลักษณะเป็นซิลิโคนใสคล้ายกับคอนแทคเลนส์แถมใช้วิธีการหล่อเบ้าแทนการใช้วิธีการขัดเลนเป็นเลนเสริมที่มีกำลังขยายสูงสามารถนำมาต่อกับกล้องสมาร์ทโฟนได้ทุกประเทศข้อแตกต่างจากเลนเสริมแบบนี้ในท้องตลาดก็คือมีกำลังขยายสูงนะคะโดยปัจจุบันมีกำลังขยายสูงสุดอยู่ที่200เท่าเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นดิจิตอลซูมค่ะแล้วก็ออกแบบให้สามารถใส่สไลด์กระจกนะคะที่มีแบ็คไลท์เพื่อใช้ส่องเซลล์ได้อย่างเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงโดยเจ้าสมาร์ทเลนตัวนี้ค่ะมีราคาไม่ถึงหลักพันบาทนะคะซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับกล้องจุลทรรศน์ที่มีราคาหลายหมื่นที่สำคัญค่ะสามารถที่จะพกพาไปไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามีน้ำหนักเบานะคะขนาดเล็กเท่ากับเลนของสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะเลนเล็กๆที่เราพกพาหรือว่าไปซื้อกันในตลาดทั่วไปนี่แหละค่ะในอนาคตเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามีความตั้งใจว่าเลนกำลังขยายสูงเสริมสมาร์ทโฟนแบบนี้จะมาแทนกล้องจุลทรรศน์แน่ในอนาคตด้วยความสะดวกสบายแล้วก็ราคาที่ถูกกว่าดังนั้นค่ะคงเป็นมิติใหม่ของการประเมินคุณภาพในเชิงเกษตรประมงการแพทย์การเรียนการสอนแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งคาดว่าเด็กๆเนี่ยก็คงจะตื่นเต้นไม่น้อยค่ะที่ได้เห็นโลกขนาดจิ๋วของพวกเขาด้วยค่ะซึ่งอาจารย์ก็บอกนะคะว่าตัวเลนเนี่ยอาจจะมีการพัฒนาหรือว่าทำการซิงค์ไปกับเทคโนโลยีเรื่องของการปริ้นแบบ3มิติด้วยนะคะที่จะมีเครื่องเลเซอร์คัตแล้วก็มีการจำลองนะคะการปริ้นตามรูปแบบที่เห็นตามเลนขนาดจิ๋วด้วยนะคะซึ่งตัวเลนนี้นะคะสามารถที่จะส่องเห็นเซลล์ของพืชของสิ่งมีชีวิตนะคะหรือแม้แต่น้ำตรงแผงคอในกิ้งก่าเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นได้ละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนี่ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากนิสิตวิทยา .com ค่ะที่นำมาให้เรานะคะได้รู้กันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยแหละค่ะตัวเลนตัวนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้แทนกล้องจุลทรรศน์ได้นะคะแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆค่ะถึงนวัตกรรมแล้วก็ฝีมือของคนไทยนะคะที่ได้มาร่วมกันแชร์แล้วก็ส่งเสริมกันใช้ประโยชน์นะคะอื่นๆอีกมากมายกับนวัตกรรมของคนไทยด้วยนะคะเดี๋ยวพวกนี้พักกันสักครู่ค่ะนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาดูในเรื่องของวิวัฒนาการจากไดโนเสาร์สู่นกนะคะรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมติดตามจุดสะสมความร้อนหรือว่าฮอตสปอตนะคะที่จะประเมินความเสี่ยงของไฟป่าแล้วก็ช่วยในการบริหารจัดการป้องกันไฟป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสักครู่เดียวค่ะกับ IT Update ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาความวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกๆชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสนธิการภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา
ครับเข้าสู่ IT อัปเดตช่วงที่2ค่ะช่วงนี้นะคะเรามาดูเรื่องราวของไดโนเสาร์ค่ะที่เขาบอกว่าตอนนี้นะคะกำลังมีวิวัฒนาการจากไดโนเสาร์ไปสู่นกค่ะมีแนวความคิดว่าวิวัฒนาการของไดโนเสาร์นั้นกลายเป็นนกนั้นไม่ใช่แนวคิดใหม่นะคะแต่ว่ามีการนำเสนอไว้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เมื่อกว่า150ปีที่แล้วโดยนักชีววิทยาชาวอังกฤษชื่อโทมัสฮักสเลย์เจ้าของฉายาดาร์วินบุลด็อกจากการสนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการของชาร์ลส์ดาร์วินค่ะนักชีววิทยาเรืองนามของโลกอย่างแข็งขันในปัจจุบันวิทยาศาสตร์ก็พบหลักฐานมากมายนะคะทั้งที่เป็นซากฟอสซิลแล้วก็การใช้เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆที่สนับสนุนแนวความคิดดังกล่าวพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอเมริกันหรือว่า AMNH ในมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกากำลังจัดแสดงนิทรรศการว่าด้วยหลักฐานที่บ่งชี้ต่างๆตั้งแต่พฤติกรรมสร้างรังเรื่อยไปนะคะจนถึงลักษณะของกระดูกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของแนวคิดดังกล่าวนะคะโดยเชื่อว่าเมื่อดาวเคราะห์น้อยค่ะพุ่งชนโลกเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนนะคะก็อาจจะมีการแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของไดโนเสาร์หรือว่าพฤติกรรมหรือว่าลักษณะของกระดูกค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมีดาวเคราะห์พุ่งชนไดโนเสาร์นั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะพบว่าไดโนเสาร์ที่ยังคงมีชีวิตหลงเหลืออยู่เป็นไดโนเสาร์ประเภทมีขนค่ะแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเป็นนกนานาชนิดในปัจจุบันยูไทรันนัสฮิลลี่ไดโนเสาร์ประเภทเดียวกันกับทีเร็กซ์แต่ว่ามีขนฟูเต็มตัวส่วนหนึ่งค่ะเป็นของการจัดแสดงตัวอย่างของไดโนเสาร์กลุ่มแอวิลแรปเตอร์นะคะอย่างเช่นตัวซิติปาตีออสโมสแกร์นั่งอยู่ในกลางรังนะคะกลางสองขาหน้าแผ่กว้างเพื่อปกป้องไข่ของมันในทำนองเดียวกับนกอินทรีในยุคนี้ค่ะที่แสดงพฤติกรรมทำนองเดียวกันโดยนอกเหนือจากการสร้างรังแล้วค่ะไดโนเสาร์กับนกก็ยังวางไข่แล้วก็เลี้ยงลูกตัวเล็กๆในลักษณะคล้ายคลึงกันอีกด้วยพฤติกรรมทำนองเดียวกันนี้ค่ะยังพบในจระเข้ซึ่งเป็นญาติห่างๆของไดโนเสาร์ในยุคปัจจุบันด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบว่านักวิทยาศาสตร์นะคะค้นพบฟอสซิลที่แสดงถึงลักษณะของขนซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงสำคัญอีกอย่างระหว่างไดโนเสาร์กับนกในยุคแรกเริ่มที่มีวิวัฒนาการขึ้นมาเมื่อราวประมาณ150ล้านปีก่อนค่ะที่มีขนตามตัวก็จริงแต่ว่าในเวลาเดียวกันก็มีไดโนเสาร์หลายชนิดนะคะที่บินไม่ได้แต่ว่ามีขนอยู่ด้วยเช่นกันอย่างเช่นกลุ่มไดโนเสาร์ที่มีขนไม่ใช่นกในยุคนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเป็นพวกของเทอโรพอดก็คือกลุ่มที่เดิน2ขามักเป็นประเภทกินเนื้อซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับไทรันโนซอรัสเร็กซ์นะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ที่รู้จักกันดีมีงานวิจัยในระยะหลังหลายชิ้นค่ะที่แสดงให้เห็นว่าไดโนเสาร์บางชนิดหรือว่าบางกลุ่มนั้นอย่างเช่นพวกเทอโรพอดก็มีวิวัฒนาการกลายมาเป็นนกในปัจจุบันนั่นเองค่ะนกกับไดโนเสาร์ยังมีสมองแล้วก็ปอดเหมือนกันอีกด้วยนะคะอย่างเช่นนกเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีสมองใหญ่มากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของขนาดตัวหรือว่ามีสมองขนาดใหญ่กว่าสัตว์เลื้อยคลานขนาดที่ตัวเท่ากันระหว่าง 6-11 เท่าสมองส่วนที่ขยายออกของนกแล้วก็ไดโนเสาร์ค่ะเป็นสมองส่วนเดียวกันก็คือสมองส่วนซิลิเบลลัมที่ใช้ในการเรียนรู้นั่นเองจากการศึกษากะโหลกของไดโนเสาร์เทอโรพอดบางชนิดเนี่ยเขาก็บอกว่าสมองในส่วนนี้ค่ะใหญ่กว่าของไดโนเสาร์ชนิดอื่นๆซึ่งแสดงถึงความสามารถในการเรียนรู้ที่รุดหน้ากว่าอีกด้วยส่วนในส่วนของปอดนั้นค่ะปอดของไดโนเสาร์จระเข้แล้วก็นกแข็งแรงมากซึ่งอาจแสดงถึงการมีต้นทุนหรือว่าการมีต้นทางของบรรพบุรุษเดียวกันนะคะที่มีปอดในลักษณะเดียวกันอีกด้วยขณะที่ตัวชิติปาตีออสโมสแกร์ที่บินไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเขามีลักษณะของการกกไข่แล้วก็กางปีกปกป้องรังนกเหมือนกับนกอินทรีเนี่ยก็พบว่ามีความคล้ายคลึงกันนะคะระหว่างไดโนเสาร์เทอโรพอดกับนกนะก็ยังมีหลายๆอย่างเลยที่คล้ายคลึงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงกระดูก2ง่ามในบริเวณหน้าอกหรือว่ากระดูกวิชโบนนะคะซึ่งการมีกระดูกลักษณะกลวงเป็นโพรงเรื่อยไปจนถึงลักษณะของการหลับขณะที่ทั้งตัวนกเองแล้วก็ไดโนเสาร์ค่ะ ก็พบว่ายังมีลักษณะของการหลับแบบเดียวกันนะคะนั่นก็คือนั่งหลับบนขาหลังส่วน2ขาหน้าก็จะมีการแนบชิดลำตัวค่ะส่วนหัวก็จะงอพักซุกไว้กับที่หน้าขาข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานแล้วก็พยายามที่จะพิสูจน์ทฤษฎีกันมานะคะตามที่ชาลส์ดาร์วินค่ะเป็นนักชีววิทยาเรืองนามได้มีการสันนิษฐานเอาไว้นะคะตามหลักฐานที่มีอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวคาดว่าก็มีการวิจัยกันไปเรื่อยๆนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไดโนเสาร์เนี่ยจะกลายเป็นนกได้หรือไม่นะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือโครงสร้างลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกพฤติกรรมรวมไปถึงการขยายตัวของสมองเนี่ยนะคะก็คาดว่านะคะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแล้วก็น่าจะมีการศึกษาไปเรื่อยๆอีกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไดโนเสาร์จะกลายมาเป็นนกได้หรือเปล่านะคะแล้วก็สายพันธุ์ไหนจะเป็นนกสายพันธุ์ไหนนี่ก็ต้องติดตามกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะจากเว็บไซต์ข่าวสดและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ IT Update ค่ะพบกันใหม่นะคะวันศุกร์หน้าค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็ไปเที่ยวหรือว่าไปต่างจังหวัดนะคะอย่างสวัสดิภาพนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเดินทางอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็ไม่ต้องเครียดนะคะอากาศร้อนยังไงก็ทำใจให้เย็นสบายเข้าไว้นะคะกินน้ำเย็นๆนะคะแล้วก็ยิ้มให้กับคนรับข้างนะคะแม้ว่าวันศุกร์จะมีรถติดก็ตามค่ะหันไปยิ้มให้กับคนข้างๆก็พอนะคะวันนี้ก็จะช่วยให้โลกสดใสแล้วก็เย็นลงขึ้นมาบ้างนะคะวันนี้ทีมเดทลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยมณีนาฏอ่อนพันนา